Kdo co máte z těch dvou lekcí, které jste probírali, co byste chtěli zde přednést? Jsem vám stejně zase dal málo času. Nenapravitelné. Nebo vůbec. Sestro, vy jste četla první knihu Mojžíšovu. Já teda vidím, že se nikdo k tomu nemáte. Co vás třeba zarazilo, nebo s čím si nevíte rady? Nebo co byste nám třeba právě do ty rady víte chtěla říct? Takže se tam sestry tří vedle sebe, takže ta v prostředku.
No, teď, když jsem četla tu první Mojžíšovu, tak mě tam strašně, teď jak se říct o Josefovi, to mě strašně prostě tak nějak vzalo, protože jsem si uvědomila, jak Josef je v mnoha věcech podoben, podle těch vašich, co tam byly o těch voditech, pan Ježíši, když hledal, koho hledáš, když šel hledat ty bratry, kterou jak pana Ježíše ptali, koho hledáte, že když přišli ho zajímat, koho hledáte zrovna, tak potom prostě, jak se vyplnilo všechno to podobenstvo těch snopek a všechno to prostě, jak měl Josef ty krásný sny, a který, skrze který vlastně byl u těch bratrů tak nějak nemilosti, a jak potom se to všechno naplnilo do těch posledních, do posledního písmenka, jak by se řeklo, protože jak se museli pokořit před ním.
Stopno, abych na vás viděl.
Jak se museli pokořit a prostě jak za ním přišli, jak pan Ježíš dárce života, takže vlastně ten Josef v té době byl ten záchran toho rodu, protože jim dal ten chléb, ale ten bezdejší.
No.
A to mě také prostě zaujal, člověk to s tím několikrát, ale je tam tolik toho podobenství, prostě o ty krvi nezradíš krev, že? Potom jak vzal peníze, ty jich vlastně použil, jí dáše zahodil, že s nima nechtěl, že viděl, že zradil krev, a ten Ruben řekl, nezradíme krev, prostě jsou tam taky moc krásný příklady v tom.
No a všimla jsem si i těch příkladů zdánlivě záporných, to znamená, v čem Josef rozhodně není obrazem pána Ježíše v tom svém jednání a v čem právě krása pána Ježíše vyniká. No jenom tak, víte, že to, jako to byl pěkný, co jste to říkala, víte v čem? Žaloval na své bratry, otci. Chodil a nosil svému otci zlou zprávu o nich. Ale pán Ježíš není žalobce. On to sám říká, on je, kdo by měl žalovat, jo? Ale navíc nejen, že není žalobce, ale je přímluvce.
No. To je ten krásný příklad, ono tam opravdu je, a tak je to, a to vyplnění všechno, a tak to je taková jistota, že to, co všechno máme tady, že se nám do toho posledního písmenka splní.
No a právě tohle, toto je zvláštní literární útvar, kterému se říká typus. Nebo typ. A proto říkáme, že Josef je typem v určitých těchto vybraných věcech na pána Ježíše. A pochopitelně nejen on. Ještě tam nacházíme některé jiné. No, výborně. Sestrovi, máte něco? Čili všechno jasný. To jsem... Děvčata vzadu, začneme toho děvčete Vítě. Víťo, co ty?
Mě tak trochu zaujalo, jak Abraham a Jákob potom zapíral vlastně svou manželku.
No spíš Izák než Jákob.
Ale to už je. Izák, no. Abraham a Izák. No, že Bůh se vždycky postavil na stranu toho, co vlastně udělal ten průšvih, ani ten Abimelech, ani ten faraon jako nemohli o tom vědět. Takže prostě to byl vyvolený Boží a Bůh stál na jeho.
Jestli pak víš, které místo písma určitým způsobem na toto reaguje. Nevíš, že? Je to takové místo v Žalmech, které říká, že kdo se těch mých dotýká, jako by se zřítelnice oka mého dotýká. Ovšem, co je to zřítelnice, prosím vás? No a podle mě zřítelnice je díra v oku. Je to, čím proniká paprsek na sítnici, na čočku, přes čočku na sítnici. Čili dotýkat se sítnice znamená, že se takhle dá prst a je vidět jenom ten dotýkající se prst a ne to, co se tam venku děje. A proto pán Bůh ranil toho faraona těžkými ranami. Jednak proto, aby se zde už naznačilo, co jednou bude s potomky Abrahamovými a nějakým jiným faraonem v Egyptě. To má už tenhle ten předvěstný význam. A pak je zde ta druhá věc, že není radno se dotýkat věřících lidí. A teď bychom si mohli zamnout ruce a říkat, jo, tak fajn, víte, já vím, jo, teď jste spoučil od Abrahama a od Izáka, jo. Tak když to půjde, tak Pavlu zapřeš jen to brýká, že? Jenomže to ne. Písmo nám právě ukazuje na tyto povahové vlastnosti nebo i vady, nekompromisně, jasně, nezakrývá je, písmo prostě z těch božích lidí nedělá svatý učinnosti za dědinou. Víš, jak jsou za dědinou, že ty všelijaký hitok, nic to nemůže, akorát se k tomu nosí kvítka. Ne, jsou to lidi z masa a krve, jsou to lidi schopni všelijakých darebačin, schopni všeho možného. Ale jedno je u nich vzácné. A co to je? No to je právě pán Bůh sám, že totiž mu uvěřil. A on je teď nějakým způsobem vyučuje, on se teď k ním nějakým způsobem chová i za jejich životních situací. A teď nás má poučit jedno. Dávejme si pozor, aby náš manželský život, nás věřících lidí, nebyl těžkými ranami nějakých faraonů kolem nás. Aby náš manželský nebo i jiný rodinný život nebyl neplodností kolem nás. V tom duchovním slova smyslu neplodnost, pochopitelně. Jo? Prostě právě proto, že to naše manželství nějakým způsobem někde uhnulo, že někde udělalo, že jsme udělali nějakou ostudu, že nezapíráme sice jeden druhého, ale společně hezky a elegantně svým životem zapíráme pána, jo? No tak potom se může stát, že jsou ti lidé kolem nás trápeni velikými ranami. V jakém slova smyslu? No prostě my nejsme svědectvím, my vlastně zavíráme dveře tomu, tak jak já jsem tam taky v tom jednom místě uvedl ten citát, jestli si zočetl, abychom nečinili žádné překážky evangelii. Toto si z toho máme říct. Ne si za mnou ruce a říct, je to je fajn, takže když mi uděláme nějaké průšvih, tak to pán Bůh za nás věci smaže. Tudle, nesmaže, pozor na to. On si to totiž potom Abraham sám ve svém životě elegantně odskákal. Ani si to neuvědomoval, že? Měl tady úžasné boží zaslíbení syna a místo toho hubky a šupky, jo, se tady najednou objevil napřed Izmael. A bylo tady pěkných 13 let rodinného pekla, že to tak hloupě říkám, ale pravdivě, protože vztahy Agar, Sára, že, nestály za nic, teď Sára jistě nějakým způsobem nemilovala Izmaele, který buď, jak bylo, byl to Abrahamův syn, dokonce v té chvíli vlastně jediný, pokud tedy nebyla ta cetura už předtím, a to asi ne, a těžko říct, jo? Na 13 let velice těžkého života. A nakonec teda tragédie největší pro Abrahama, vyžen děvku a syna jeho. To nebylo tak jednoduché. On to potom později zakoušel v jiném smyslu, v jiných hodnotách ještě jednou. Sice nevyháněl syna, ale vedl svého syna na popravu vlastně, jo? Aby ho sám zabil, aby ho obětoval. Toho druhého. Vidíš to? Takže tyhle všechny tyto věci se nám potom nějakým způsobem přece jenom spočítají. Takže apoštol Pavel krásně říká o těch starozákonních příbězích, že jsou nám napsány pro naše poučení. Jde o to, abychom si brali to správné poučení, ne to, že teda si můžeme něco dovolit, něco lajsnout, ale spíš brát si. No Pavlo, co ty? Taky se ti to líbilo, kdyby tě říkal, že seš jeho sejgra, líbo by měl pravdu, vy jste bratr a sestra v duchovním slova smyslu, ne? Abraham měl pravdu, Saraj byla jeho sestra. To byly zvláštní poměry tenkrát v tomto směru, to si musíme uvědomit. Izák by ten slova smyslu také mluvil o Rebece, ona byla jeho příbuzná vlastně. No, tak oni zase až tak moc nelhali. A za to neříkali pravdu, to je to. Víte, to bývá to nejhorší. Sice nelžeme, ale neříkáme si to pravdu, prosím. Člověče, vůbec vítám tě. To jsi mě tady na něm objevil.
Nevyšlo asi na svatitečně práci. Já jsem se zeptat, tady týká se to té, říkáte o své kapitoli, je tam potom o Nanovi napsaný a potom ještě o tom, jak ten Juda chtěl odpálit tu Tamar za to, že vlastně byla těhotná a nebyla vlastně vdaná, když vlastně víme, co to předtím následovalo, že vlastně šla do silnici a tak, jo. A tady je právě napsaný, které pozdější zásady zákona týkají se intimního života, mají zde kořeny. Tak já víme jedno, že vlastně zákon ještě nebyl dán. To bylo až za Mojžíše, to je až ta druhá Mojžíšova, ne? Na Mojžíše byl dán pak zákon. Ale předtím ještě zákon nebyl, přesto jsem si všiml, že vždycky prostě Bůh nějak reagoval na každý počínání toho či oného božího muže, anebo i těch kolem, jo? Je prostě třeba, jak je tam o tom Onanovi, tak třeba tady napsáno, i nelíbilo se Hospodinu to, co dělal Onan, protože ho také zabil. Jo? A nebo i na jiných místech, jako když jsem teda tohle to nazvalistoval, že vlastně oni věděli, že to dělají špatně. Jako nebyl zákon, přesto jako Bůh prostě viděl, že bylo to nebylo. Samozřejmě, že Bůh má to právo, protože je stvořitel. Přesto jako vlastně oni neměli žádný zákon, nebo tím způsobem ještě asi nebylo, takže vlastně žili bez zákona, přesto takhle jakýsi podle něčeho chudbu vlastně jedná.
Víš, co je zajímavé? No. Že oni ten zákon měli. Nebyl to ten zákon ze Sinaje přímo, těch 10 desek a potom všechno to povídání kolem toho, o čem si budeme číst. V listopadu, že? Nebo v prosinci? Už se na tom pracuje, no, takže se máte na co těšit. Ale o Abrahamovi je přímo řečeno, že on měl ty boží zákony Tora, doslova, jo, v tom původním textu, ne nějaké jiné, ale skutečně Toru měl sám v sobě ve svém srdci. On se řídil podle božího zákona. Kromě toho domníváme se například, že teprve až jakýchsi 10, což jsme si to číslo vymysleli my lidi, nikde v písmu nemá řeč o nějakých 10 božích přikázání. Jo? To je jenom zase jako taková leto. Oni tam jsou, potom se nejako 10 dají spočítat. Takže zase, abychom byli přesní. Tak, už dávno předtím zde boží přikázání byly. Vidíš, jak je zapotřebí třeba i tu první knihu Mojžíšovu číst třeba někdy i pod zorným úhlem určitých božích jednání, božích záměrů. Tak Bůh dal svůj zákon už Adamovi a Evě. A teď se ptám, jaké. Většinou dostávám odpověď. No, aby nejedli ze stromu vědění dobrého a zlého. Což je jistě odpověď správná, ale neúplná. Protože oni nedostali jenom tento zákaz. Oni dostali několik příkazů. A vůbec ten první byl ploďte se a množte se. Ten druhý byl, aby panovali nad zemským tvorstvem. A ten třetí byl, aby jedli rostlinnou stravu. Ti tam Adam a Eva, prosím vás. Být dneska vegetarián je nesmysl, protože to se hned u Noého změnilo. Ale tam to skutečně tak nebylo. Čili byli tam byla 4 boží přikázání vlastně. Oni těch, co měli dělat, toho se asi, no tak jednou plnili. Eva říká, no, cpeme se, co vidíme, že? Jíme, ze lesky stromu jíme. Jo? Možná, že nad těmi zemskými tvory panovali, a to se mně nezdá, protože jinak by se Eva chovala k hadovi nějak jinak. Nechovala, ona se těmu nechovala jako ten, který má nad ním panovat. Ona spíš dovolila, aby on panoval nad ním. Jo? No a vůbec neplnili v té době takzvané nevinnosti, jo? Vůbec neplnili ten první a základní boží příkaz. To pleťte se a rozmnožte se. Tomu došlo až po pár. Jo? Čili oni se neprovinili pouze proti tomuto, i když především, jasně a zřejmě, jo? Ale také proti těm. No ale potom zase byly nějaké boží příkazy. Tyto zůstaly v platnosti, na těch se nemělo co měnit, a lidé sami přišli na to, že mají co si dělat. Na základě toho, co zřejmě udělal Pán Bůh s tím, když člověka oblékl do těch koží, to znamená, že bylo zabito zvířátko, tak oni přinášeli oběť Bohu. Ale byla další věc, začali volat Pána Boha. Už byli tak daleko od něho, že museli volat. To vzývat totiž není nic jiného, než volat, než křičet. Něčí jméno. Na někoho. Vzývej mě čas soužení, říkal. Začali se vzýváním Božího jména. Někteří říkají, že prý to je, že se začali jmenovat po Bohu. Ovšem, žádné z těch jmen, které tam jsou, mě nějak jako Pána Boha nepřipomíná, že spíš dávám za pravdu kralický, protože skutečně šlo to vzývání. No ale potom tedy přijde ta potopa, tam se zřejmě, v té šesté kapitole se zřejmě jasně provinili v mnoha směrech, zejména v tom morálním životě. Prostě berte si to, co říká Pán Ježíš třeba o té době Noémově, že ženili se a vdávali se, že to neznamená, že byla spousta svadeb a tak nějak, jo, protože to je v pořádku, tomu Pán Ježíš požehná, na tvou svatbu Pán půjde a když budeš mě nedostatek vína, tak ti teda z vody víno udělá, na to ve mět. Určitě, jo, proti tomuto Pánu není. Ale tady právě je ten jinotaj, který znamená, že byla strašná promiskuita. Doufám, že víte, co to je promiskuita, že vám nemusím to slovo vysvětlovat. Úplná morální, prostě morální úpadek, úplná zvrhlost, vztah mezi ženami a muži byl takový, jaký je dnes. No, taky to Pán říká, tak jako byl za dnu nohy, takže se není co dívat. No ale potom tedy příkazí a znovu je zde Boží příkaz. A už ten příkaz zní, už je jich tam víc. Bůh dělá smlouvu duhy, ale při té smlouvě duhy obnovuje staré příkazy, protože se a množte se, ale už nejen panujte a dokonce budíš nad těmi zemskými tvory vaše hrůza. Jo? Už ať se vás ti zemští tvorově bojí. A už zase říká něco o vraždě a také tam, co si říká o krvi. Jo? Už těch příkazů je tam víc. Ne, že nebyl zákon, on byl, jenomže on je to tak dobrý, víš, i oni tenkrát byli, tak to vlastně není nikde nic napsaný. Je otázka, jak se to tedy, jak se komunikoval, jak se sděloval.
Že vás přerušili, vlastně už v té sedmé kapitole, ještě než byla ta potopa, tak je napsáno, ze všech hovat čistých vezmeš sobě sedmero a sedmero samce a samici jeho, ale z hovat nečistých, dvě a dvě, samce a samice.
No,
už se zde začíná jaksi rozdělovat zvířata.
Ano.
Čistá a nečistá. Vlastně, ale dostoupíme, že vlastně to umu všechno asi hospodin musel říct, když jsou ty čisté.
Jistě. Možná a teď je jedna taková věc, že třeba budeme strašně zvědaví, ani ne na to, co Bůh řekl, ale jak to řekl. Jo? A budeme dumat nad tím, jestli teda přišel jako anděl, nebo se zjevil tomu Noému a řekl. To je zbytečný dumání. Je důležité, co řekl a že to řekl on, a je důležité, co s tím udělal Noé a ti ostatní. Jo? No takže byl zákon?
Byl.
Sice ne z hory Sinaj, ale byl.
Nebylo to vlastně ještě sepsané na dneska
a vydali jako... Právě ty morální vztahy z toho vyrůstaly. Z toho se... Tam se začal objevovat i ten levirátní sňatek, kde to znamená takzvané vzbuzení snímně svému bratru a celá řada jiných věcí. No a jinak ovšem jsem tam do těch citátů biblických přímo, které ty morální zásady, tak ty jsou uvedeny přímo v těch citátech. Takže je možno si přečíst ty citáty a víš to, které to jsou.
Jak? Nejvíc na mě to působila ta 34. Tam je to vlastně těch formování těch morálních řádů Izraele už. Se to tam vlastně začíná velmi, velmi zřetelně ještě víc. vlastně oni už měli vlastně od Boha, oni vlastně už věděli, co mají dělat, co se Bohu líbí, co se Bohu nelíbí.
No ještě jenom takovou poznámku, že ta 38. kapitola v tom jednání toho Judy s Tamar a i opačně vlastně do jisté míry určitým způsobem koresponduje s 8. kapitolou Evangelia Janova. A to především v těch konkrétních situacích. Jo? A tou konkrétní situací byla ta věc, že jak tehdy Juda, tak jeho prapotomci se chovali stejně nesprávně. Totiž nejen, když už by teda šlo o to, nejen Tamar, budíš upálená, ale taky Juda. No, pan šéf, který dal příkaz, ten měl první vlítnout do ohně. Takže to vlastně všechno vyprovokoval on. I když, dejme tomu, momentálně nevěděl toto, ale moc dobře věděl, co udělal. Jo? I když nevěděl, že to je ta Tamar. Ale tu Tamar hned spálíme. Ženský máte to zlý. Jak něco vyvedete, hned vás upálíme nebo vás ukamenujeme. Ale my mužský, my vždycky jsme páni. A proto písmo říká, ženo, boj se muže. Protože muž je prebít, víš, ženo. Muž je takový, který vždycky moc dobře ví, co může na to, co je muž, proto ví, co může. Jo? Ale většinou zůstáváme tady, ženo, boj se muže, buď muži poddána, já nevím, co všechno, tečka, hotovo, dál nečteme. A že tam řečeno muži, milujte své ženy. A my to většinou děláme opačně. Máš mě ráda? Jo? No, ty už mě nemáš ráda. Jano, máš ráda, Vláďu? Že jo, máš ráda, že jo? No, vidíš to. No. Mám tě rád, nemám tě rád, ale... A zase uděláme tečku, v nejlepším případě teda, a třeba řekneme, no, tak já ji mám rád. První obrovská chyba. Takže když já řeknu, že mám někoho, to je zase ta má čeština, ten můj přístup k jazyku, jo? Já když řeknu, že mám někoho rád, tak mám spíš na mysli, co já vím, bramborovou polívku nebo nudle s makem, nebo bramborát. Ty mám rád, jo? Se nacpu, ty mě dělají dobře. Ještě k těm bramborákům tak jedno malý orosený, jo, panečku, to je lahoda. To mám rád. Ale milovat, prosím vás, takový krásný skvost je zrovna v tom Evangelium Janově, v tom závěru. Tam to trojí oslovení Pána Ježíše a apoštola Petra, prý v tom původním jazyce zní asi takto. Šimone, synu Jonášu, mimochodem, Pán Ježíš nikdy Petrovi přímo neřekl Petře. Tak ho sice pojmenoval, dokonce i řekl zkažte Petrovi, když mluvil o něm, ale jemu vždycky říkal jeho původním jménem. Šimone, synu Jonášu. Miluješ mne? A Petr odpovídá, pane, ty víš všecko, ty víš, že tě mám rád. Tak pasme beránky. A jako kdyby se to všechno do toho Petře, miluješ, a Šimone, synu Jonášu, miluješ mě? Pane, ty víš všecko, víš, že tě mám rád. A tak pasme beránky, jako my ovce, jo? Což to přesně nevím, jestli to cituju ty závěry přesně. Ale pán řekne po třetí něco jiného. Pán přistoupí na Petrovu hru. Šimone, synu Jonášu, máš mě rád? A v té chvíli si apoštol Petr uvědomí, oč jde. A řekne, tam řekne vlastně, pane, ty víš všechno, ty víš, že tě nemám rád, že tě miluji. Jaký je tedy u mě rozdíl mezi milovat a mít ti rád? Mít ti rád znamená mít z toho užitek, požitek. A to máme velmi často jeden z druhého, jistě, mimo jakoukoliv pochybnost. Ale milovat znamená dávat. Dávat třeba i sebe samého. Bůh tak miloval, Bůh neměl svět vůbec rád. Pán Bůh svět vůbec nemá rád. Pán Bůh ho odsuzuje, ale přitom ho tak miluje, že dává to jediné, co má svého syna. Ano, ano. Jistě. No proto také tam je hned apoštol Pavel hned říká, že sice buď to je to obvinuje,
že prostě dovedou rozeznat mezi dobrým a zlým, anebo také se vymlouvají. Jo? To znamená, nebo prostě hledají cestu, jak z toho či onoho uniknout, dávat tomu jiný význam, jiný smysl. A to je přesně to, toho jezení z toho stromu. Protože co se tam stalo? Tam se nestalo jenom to, že teda poznali, že jsou nazí a že tedy propadli smrti. Pán Bůh jasně říká, jsou jako my. Jo? Opravdu se tam cosi stalo. My přesně nevíme, co to vlastně bylo. Já osobně tedy tvrdím, že ten strom, že to byla obrovská, taková obrovská mochomorka, ta jarní, nebo ten její, nebo ta zelená tedy, nebo ten její jarní druh, jo, krásná bílá. Lidi viděli jste ho někdy v lese, to je nádherná houba. Já znám jedno místo, kde to u nás roste, já se na to rok co rok chodím dívat. To byste to takhle utrhli, tak byste z toho jedli. A fakt je ten, že ti, kteří to teda udělali, vám všichni potvrdili ještě těsně předtím, než umřeli, že to bylo doopravdy dobrý. Že si na tom pochutnali. Jo? To není, jak si někdo myslí, že se to přece musí poznat. Nic se nepozná, je to moc dobrý. A víte o tom, že existují i houby, které vám u nás, dokonce ještě před měsícem hojně rostoucí, které vám klidně nahradí nejen trávu, ale dokonce i tvrdý drogy. Stando, ani z bezpečnostních důvodů nejsou ani, což je ovšem zase taky dost vlastně nebezpečný svým způsobem, nejsou ani v katalozích. Jsou prostě tabu. Ale letos rostly v obrovské množství. To, kdybych Bevar chtěl teda jako uvést do tranzu Kunštát, tak jsem to mohl udělat. No, ale proč to říkám, jo? Prostě to je, tohle toto jezení zřejmě znamenalo prostě, a mělo to obrovské důsledky, obrovské následky, nejen pro člověka, ale pro všechno ostatní stvoření. Pro zvířata. A dokonce, a mám ten dojem, prosím vás, to teďka fantazíruju svým způsobem, já mám ten dojem, že do té doby se všechno kolem toho sluníčka, respektive kolem něčeho, motalo v kruhových dráhách. Jo? A právě tahle tato situace způsobila takovou obrovskou katastrofu, jo? která znamenala i vyšinutí z té kruhové dráhy, takže se země dostala, například země, jo, dostala to vůbec všechno. Že to prostě zasáhlo i mimo toho člověka. Že to je něco, co je nám sice řečeno tak jednoduše, prostě, aby tomu i každé dítě neuvěřilo, aby tomu porozumělo. Jsou tady dva stromečky, ten jeden stromeček, to je stromeček života, a tady pozor, to je ta jedovatá mochomorka, že? No a co udělá i každý děťátko dneska? Rozhlídne se, jestli je tatínek, maminka dohledu a nepůjde na ten dobrý strom. Sosedovi taky mají takový a ten bude lepší, až půjdu k sosedům, tak si tam utrhnu. Adamovi a Evě ani nenapadlo z toho stromu života utrhnout. A to měli, nesměli, to měli. Tehdy, pak už nesměli, neudělali to. Vyšilili střed, jo? Těsně vedle toho středu byl jiný střed. Střed jejich zájmu, jo? Tady byl střed, ne střed z té, jako střetávati se, ale střed, jako prostředek, jo? Prostředek Božího zájmu, strom života. V podstatě osobnost Pána Ježíše Krista. A tady hned bylo to, v čem byla smrt, záhuba, prostě objektivní skutečnost, kterou bylo nutno počítat, ale které bylo snadno se vyhnout. Prostě tím, že budu Boha poslušný. Od toho jsem se uchýlil sem a je. Tamhle ten neřád mě řekl, že to je hezké, fakt, panečku, to je. Já nevím, co to bylo za ovoce, no prostě. Tak se Evě začaly zbíhat sliny, že takový dup zala to. A dodnes máme mi chlap, tady tady ten ohryzek. Ne, to je vážnější, to je katastrofa, která...
Já bych ještě položil té 38. kapitole. Jestli si jsme všimli tady té otázky, znovu uskutečňování jeho záměru. Jestli jsme si to všichni přitom uvědomili, jak my osobně, jeden každý z nás, komplikujeme Pánu Bohu uskutečňování jeho záměru s námi a s naším okolím a našimi rodinami a se vším tím, v čem žijeme. Není to tak, jak řekl ten Juda v tom 23. verši. Nech sobě to má, když ten kozelec nebyl udán na pravé místo, když už ta Tamar tam nebyla, abychom neuvedli se v lehkost. My, abychom se neuvedli v lehkost. A přitom ten Juda tak spravedlivě se rozhořčil nad cizoložstvím Tamar.
Náhadelník a prsten.
Tak to pozná, co, jaké je.
Já se tady teď Zdeňku uvědomuju, že ti skáču do řeči. Že, nebo chtěl jste, nebo to dopověz, třeba to chceš říct, právě to, co chci teď říct, já třeba chceš říct, tak to říct. Já jsem totiž tímhletím to směroval k tomu, co jsem už dnes tady pověděl. Že totiž svým jednáním Juda ve skutečnosti velice komplikoval Pánu Bohu jeho záměry s Božím synem samotným. Jo? No?
Že vlastně neměl potomka, nebyl potomek, prostě ty jeho synové umřeli.
Ale i tím, že tu těhotnou Tamar chtěl zavraždit, v podstatě, jo? Co to bylo jinýho, tak nebyl příliš moc nepodobný Herodesovi, který potom zabil ta nemluvňátka. Jo? Prostě to je útok nepřítele, který by... No prosím.
Když si pamatujete na ten výrok, myslím, bratra Jirka Pozára na konferenci, kdy řekl, že Satan, ten znát Boží proroctví a zaslíbení,
jo, líp než my.
Jako všichni my, jo. Až do dneška dohromady, to je jeden z důkazů. To je výsledek jeho práce. On si myslel, že tyhle ten rodokmen v samém zároveň. Ano. Prostě a teď Juda řeší a ono to dá nepůjde, ale ono to dá nakonec přece jenom všechno. Teď jsem si na to vzpomněl v té souvislosti, že fakt Satan zná Boží zaslíbení na to roce. Tamar byla prozřetná.
Tak si můžu a komplikuje to právě tady to naše slovo, které říká, abychom neuvedli se v lehkost. Že před ostatními, tak vlastně zkomplikujeme záměry Boží. Místo, abychom neuvedli v lehkost Boží, cesty, jo, tak dáváme svým cestám před nás.
Ale přitom také ještě, ale Jendo, ty chtěl něco říct. No jenom to, k tomu jsem chtěl říct, no. Už nevím, mluv ti.
Je to Satan lepší znává,
ne, to už řekl jen do, to je jasný, to je naprosto.
No, já jsem jenom takovou poznámku.
Jo, já už vím to.
No. O svoji nevěru vyprosil požehnání Božího. Já jsem to vyslyšel.
Ano.
Já jsem to vyslyšel. Ponovu, splnil své zaslíbení, ale požehnali tomu Ismaeli a je tím poznamenaný izraelský národ, takže do dneška celá historie o tom dneska svědčí. Jo, kež by žil jenom Ismael. No. Abraham řekl, když si řekl, já už jsem přece starý, já už si nám nemůžu, budu rád, že máme Ismaele, tak kež by žil jenom on a Bůh. To ho hned myslíš.
No.
A pak ještě jedna taková poznámka, já jsem teda o tom jako nedávno taky sloužil, že Abraham Jakub pookřál, když uviděl, že ten syn Josef, který údajně teda žije, že mu poslal ty vozy. Tak je napsáno, že pookřál a prostě řekl, jak bych měl umřít, tak za ním jednu. Pak je to jeden pohled, a druhý je, že ten Josef mu vyjel vstříc naproti. A v tom vidím taky určitou podobnost, nebo ten náznak toho vztahu Pána Ježíše i k nám. Já v těch hudech, v tom poukřání vidím jakoby taková předzvěst toho, Josef žije, že nám Pán vyprosil a po jeho odchodu nám byl dán Duch Svatý. Ten vůz, který nám má umožnit pohyb, ten je tady.
To je hezky, ne?
A příchod Pána Ježíše vstříc církví do oblak, vidím to, že Josef vyjel tatínkovi vstříc na cestu. A když se nečekal na něho, když chtěl, ale vyjel musíc. Samozřejmě je to všechno od zrcadlovej oblak. Josef vyjíždí z Egypta, ještě třeba víceméně budeme vzítí z této země.
No víš, jaká...
No,
víš, jak já chápu toto místo? Já je chápu prostě takhle, že to je vztah Pána Ježíše skutečně k Jakobovi, tedy k zůstatku Izraele. I ten Izrael, ten zůstatek pookřeje s vědomím toho, že ten, koho bodli, je živ a je dokonce živ kvůli ním, proto aby oni byli živi. A že jim Pán vlastně vyjde skutečně vstříc, jo? To vidíš potom krásně třeba ten beránek ze 144 tisíci znamenanými nahoře Sion, jo? Například v tomto vidí. Takže já jsem spíš tady, jako, a toto je pěkný, to je, víš, zase takové doplnění, že i zde můžeme vidět ten pohled na církev. Já jsem tady církev vyloženě zasklil, jo, vnitřně při uvažování a uvažoval jsem skutečně, ač nežít, jo, izraelsky.
To je dvojí pohled. Já bych, kdyby ještě telegraficky, s čím vlastně začal s těma otázkama, ohledně těch synů božích, který si brali.
Jo, ono je 3:45, Vašku. Chceš ty něco na to říct, nebo to chceš ode mě slyšet?
No já bych na to řekl jenom tolik, že možná řeknu blbost, že většina výkladů se naklání k tomu, že to byli andělé skutečně a že já bych se téměř k tomu také naklání.
Dobře.
Těším.
A tak. Já budu velice stručný, budeš se divit, jo? Uvedl jsem tam celou řadu citátů. Je dobré si ty citáty přečíst, jo, za prvé. Uvedl jsem potom v tom uvažování o Evangelium Janovu v tomto smyslu takovouto větičku, že pakliže byli synové Boží skutečně anděle v první knize Mojžíšově, pak má toto místo naprosto jiný pohled na anděli, než potom tedy první, než místo v 6. kapitole. Víš, s tímto teď ti tedy řeknu svůj osobní pohled. Sestry a bratři, prosím vás, to, co teď řeknu, je můj osobní pohled, ne výklad. A bo dokonce ani nepoužít. Protože co se výkladu týče, já si tam nemám co vykládat, já tam čtu jenom to, co tam čtu a říkám si, no toto je teda zajímavý a já tomu nerozumím a jdu dál. Jo? Mohu to použít v tom slova smyslu, že se potom ve svatých písmích to pomocí, tedy jako konkordance také, že to je velké, abych se vyhnul různý šip, takže najít přesně ten jazykový ekvivalent a podle toho najít tedy podobné jazykové ekvivalenty. Narazím na dvě zásadní skutečnosti, které ve vztahu k výkladu, ne ve vztahu k písmu, ve vztahu k písmu jsou naprosto jasné, ale ve vztahu našich výkladů stojí proti sobě, jsou v přímém rozporu. Mohl bych odmítnout výklad, že to byly duchovní bytosti, prostým citováním Pána Ježíše a budou jako anděle v nebi, nebudou se ženit a nebudou se ani vdávat, a vydedukovat z toho, že duchovní bytosti nemají možnost reprodukce. že se rozvíjejí dynamicky a ne pohlavním stykem a prostě rozmnožováním. Jo? Čili, že to tedy nemohly být duchovní bytosti. Proti tomu ovšem se může postavit i taková námitka, že je v písmu napsáno, že existují jakési duchovní bytosti, které jsou v epištole Judově, myslím, v epištole Petrově, které jsou svázány řetězí nějakým vězením, protože nestřežili svůj příbytek. A vykladači, kteří se přiklánějí k tomu, že tedy šlo skutečně o duchovní bytosti, říkají, že tedy sice je pravda, co říká pán Ježíš, jistě mimo jakoukoliv pochybnost, ale tehdy, že existovaly jakési duchovní bytosti, a které tuto možnost měly. Jo? Prosím. Jenže ne, to není konec. Teď ti řeknu ten svůj pohled na věc. Víš, já se na toto dívám přesně tak, jak se dívá dnešní věda na světlo. Znáš ten odvěký nebo ten dlouholetý spor mezi vědci, co je světlo. Jo? Jedni říkali, je toto a tedy, ano, a druzí říkají, jsou to fotony, světlo je energie a je svým způsobem tedy hmotné. Jo? Víš, co je pravda? Oboje. Ta dvě tvrzení jsi musel spojit dohromady, aby získal objektivní pravdu, objektivní pohled na hmotné světlo, na stvořené světlo. A tady také. Já na základě toho, co čtu, mám tu vnitřní představu, mám za to, myslím si, že duchovní bytosti, pokud jsou zde, jsou vázány nějakým způsobem na tuto zemi, potřebují pro sebe příbytek. Mám proto důkazy s písem. Když pán vyháněl například ty nečisté duchy z toho množství, tak ti ho prosili, aby je nevyháněl někam ven, ale aby jim dovolil, aby vstoupili do toho stáda těch sviní, těch prasat, jo? To už by to váděl na ženský, do vepřů, jo? A víš, co se potom stalo? Prostě potřebovali. Pán sám říká, že když ten nečistý duch vyjde ze člověka, takže bloudí a hledá kam, kde by se ubytoval. Mně z toho vyplývá jednoznačně, a ne z toho jsou ještě některá jiná místa ve svatých písmích, které teď momentálně ani si já nevzpomínám, ale vím, že jsou. To jsou takové zvláštní situace, jo? A jde o to, že prostě tyhle tyto duchovní bytosti potřebují být někde ubytovány, pokud jsou z nějakého důvodu vázány na tuto zemi. A my víme s písem, že jsou duchovní bytosti vázány na něco. Známe z nového zákona, z knihy Zjevení, že existuje nějaký anděl, nějaký posel vod. A ten anděl, posel vod, vyslovuje jako uznání nebo souhlas s tím, co se dělo při těch ranách, že v té knize Zjevení, říká ano, pane Bože, ty jsi spravedlivý. Víme, že jsou duchovní bytosti, které dokonce mají v moci nějakou jinou duchovní oblast, která je zároveň spojená i s oblastí hmotnou, to znamená se čtyřmi větry, nebo které jsou na čtyřech úhlech země a drží ty větry, jo? To i víme, takovéto duchovní bytosti existují. Tedy, teď ten můj pohled. Byly zde dva druhy lidí, kteří se svým způsobem od sebe velice výrazně odlišovali. Ten jeden byl velice technicky zaměřený, měl velkou technickou zručnost a měl i určitou, začal zahajovat i určitou kulturní tradici. To byl rod Kainův. Jo? Všechny tyhle tyto záležitosti, ať šlo o urbanistiku, ať šlo o hutnictví železa, ať šlo o hutnictví barevných kovů, ať šlo o kulturu, jo? A šlo i o některé zvláštní morální předpisy, jo? Spíš amorální než morální. Jo? To všechno je v tom pokolení Kainově. A to jsou podle mě ta Náma, Áda a Zíla, to jsou dcery lidské. Nejen oni tři, ale celá řada jiných. To je to pokolení. A pak je zde pokolení, které přece jenom má ve vínku dvě úžasné skutečnosti. Ta první je vzývání jména Božího, zaseta, a ta druhá je Boží zkušenost s Enochem. Jo? Enoch, jak víš, byl, jak Šrámek velice divně překládá, posedlý Bohem, a Bůh ho tedy vzal k sobě. Jo? Pán Bůh si na něj zasedl, pán Bůh, a Enoch mu to dovolil, pán Bůh si ho osedlal a pán ho vzal k sobě. Jo? Čili toto jsou ti synové Boží, ti to potomci. Jo? No a teď jsou zde ty duchovní bytosti, které si našli v některých těch synech Božích své místo. Tihle ti to potomci Setovi otevřeli prostě své nitro, a možná, že to udělali i ty dcery, to své nitro působení těch duchovních bytostí. K čemu je vedli? No k amorálnímu životu. Vedli je k tomu, aby se chovali tak, jak se chovali. Podle mě nešlo o to, že se někdo oženil a vdal z našeho hlediska, ale šlo skutečně o promiskuitu, šlo o naprostý nevázaný vztah mezi muži a ženami. Proto písmo říká dál, že ti, kteří se pak rodili, byli obrové, což je eufemie toho slova, které tam je ve skutečnosti použito, protože tam je použito slovo zrůda. Tak na to pohlížím já.
Ne,
to je ta třetí varianta. Já nejsem ani pro anděli, já nejsem ani pro setovce, já to pěkně dám do toho, to zamíchám a tady máš koktejl, napíš. Je tam všechno, co chceš. A mám pokoj od tebe, jako od andělisty, a mám pokoj od Zdeňka, jako od setisty, jo? S oboma si pěkně porozumím. Proč? No, protože zkrátka dobře, já nevím, jak to bylo. Lidi zlatí, co bych na té věčnosti dělal, kdybych se nesměl ani toto dozvědět, jak to doopravdy bylo. Vždyť v písmu jsou věci, které můžeme nějakým způsobem do nich jenom nahlédnout. Nějak si je představovat, ale nemůžeme o nich říct, že to je teda přesně takhle. A všimni si, že jakmile někdo řekne o nějak, že většinou se to říká o věcech, které jsou dost nedostupné, jo? Nejsou jednoznačně vyložitelné, a pak si někdo zase na nějaký výklad, a jakmile má někdo nějaký jiný, tak už jsou v sobě ve válce. Už je ten druhý třeba i bludář, já nevím, protivník. Proč? Hezky to dej dohromady, zamíchej, máš dobrý nápoj. Bylo to pěkné, pěkné, a to je to důležité. Pánu Bohu se to nelíbilo a pán Bůh právě proto to tímto završil celý ten proces toho lidského života tehdy a učinil to, co udělal.
No, bylo to skoro jako všetečná otázka, ale myslím,
není,
že
to je...
nevíte, že jsme to slyšeli. No.
Já jsem i těmi citáty jsem tedy chytrácky k tomu směřoval, jo? Takže kdo bude chtít si potom ty citáty přečíst přesně tak, jak jsem je tam napsal, tak tomu stejně dojde.
Já se s váma loučím, protože...
Václave, víš co, my všichni povstaneme a ty se zkrátce s námi pomodlíš na závěr, jo?
Oče náš drahý, jsme ti vděční za tento den. My jsme se těšili, že se zde sejdeme, a už ráno jsme ti za tu milost poděkovali. Děkujeme ti za všechno, co jsme mohli slyšet z tvého slova, z písem svatých, a děkujeme ti, že mnohé věci, a hlavně ty, které jsou užitečné pro náš praktický křesťanský denní život, že se nám dostalo mnohého nového pohledu, nového poznání, ale také i posilení a povzbuzení ve víře. A děkujeme ti, že jsme mohli tento den prožít skutečně bratrské i sestrské lásce v pokoji, že jsme nebyli ničím narušení. A proto ještě jednou tě prosíme i za zítřejší den, kdy to můžeme znovu sezejít na tomto místě, a prosíme tě za ty, kteří budou
pokřtění a prosím tě, aby celý ten zítřejší den jsme mohli prožít v takové radosti, v pokoji, v tom požehnání, jako ten dnešní. Za všechno ti děkujeme a do tvé ochrany se odevzdáváme pro jméno Pána Ježíše. Amen.
Takže vám všem děkuji za trpělivost.